Je politika pánske honcudstvo? Možno si v nej nezašpiniť ruky? Môže mať človek aj vo vysokej politike čisté svedomie a chrbtovú kosť? To sú témy ďalšej epizódy podcastu Vlastná cesta. Mojím hosťom je dnes človek, ktorý má s prácou a životom politika bohaté skúsenosti. Veľmi si vážim, že moje pozvanie prijal lekár, bývalý veľvyslanec v Kanade, exposlanec Národnej rady Slovenskej republiky či Európskeho parlamentu, pán Miroslav Mikolášik.
Dobrý deň, prajem.
Pán Miroslav Mikolášik, vítajte v podcaste Vlastná cesta. Ja si veľmi vážim, že ste prijali moje pozvanie.
Ďakujem za pozvanie.
Vy máte za sebou, ako som spomenula, bohatú politickú aj medicínsku kariéru. Cítite sa byť viacej politikom alebo lekárom?
No, to je dobrá otázka, ale ja myslím, že na to sa najlepšia odpoveď na to je, že treba robiť vždy to, čo práve robíte, čo najlepšie, ako je to možné. Takže pravda, že od malička, od chlapca som mal túžbu pomáhať slabším a chorým a liečiť ľudí, a to bol môj taký humanistický ideál od nejakých, čo ja viem, od nejakej 7. triedy som už o tom premýšľal. No a tak som sa od toho vlastne neodklonil. Dostal som nakoniec vzdelanie medicínske, alebo dostal som sa na lekársku fakultu v Prahe, na Karlovú univerzitu, a to som vyštudoval a potom som aj vykonával, a veľmi rád som vykonával moju lekárske povolanie, vokáciu, lebo však, viete, to je ako učiteľ alebo kňaz, to nie je zamestnanie, sa nechodí do roboty.
Poslanie.
Lekár je poslanie, no takže takto to aj ja som vždycky vnímal. No a tak bol som rád tým lekárom a mnohých ľudí som mohol liečiť a sa ich dotýkať a im radiť a tešiť sa, keď sa ich choroba skončila, prípadne keď som im zachránil život, lebo som aj atestovaný ako lekár intenzívnej starostlivosti, pracoval som na ARO. Takže, viete, každý deň sme tam bojovali o život. A bolo to veľmi vzrušujúce, intenzívne. A tento odbor konkrétne vám každý deň prinesie odmenu za tú vašu prácu, alebo za tú vaše nasadenie, alebo za tú vašu obetavosť, ale aj vedomosť. Takže tam nemusíte čakať ako internista 3 týždne, kým niekoho vyliečite, tam to máte každý deň ako na tácke. Takže to sa mi páčilo a to som robil vždy veľmi rád.
Ale svojím spôsobom to musí byť aj adrenalín.
No je to adrenalín, ale však viete, no a prečo chodia nejakí lesci po skalách alebo po tých stenách alebo iní alpinisti po vrcholoch? No lebo je tam tá krása, ale aj ten adrenalín, no tak. Alebo keď sa prinútite pravidelne behávať, tak sa vám vyplavujú endorfíny, a tie endorfíny, to je tiež z tej kategórie, že máte nakoniec pocit odmeny a pocit takej satisfakcie, že to, čo robíte, je aj príjemné.
Ja by som tak začala trošku ešte od začiatku a vrátila sa do vášho detstva. Vy ste teda rodák z Dolného Kubína, kde aj teraz v súčasnosti žijete, v centre Dolného Kubína v Domčeku. A potom ste sa dostali na štúdia ešte za socializmu do Francúzska. To sa ako mohlo stať, že chlapec z Oravy sa dostane za socializmu na štúdia na strednú školu do Francúzska?
No tak to áno, to je také nevšedné, ale bolo to celkom legitímne, normálne, lebo Československo, ešte vtedy však krajina ovládaná komunistami a zo socialistického bloku, si rozmyslelo, že vytvorí veľkú kultúrnu dohodu s nejakými aj západnými krajinami a vybralo si Francúzsko. A ešte premiér Lenard sa menoval, podpísal vo Francúzsku v Paríži veľkú kultúrnu dohodu, ktorej bola kapitola vzdelávanie, a v rámci tej kapitoly vzdelávanie si obidve zmluvné strany, teda Československo a Francúzsko, povedali, že nadviažu na starú tradíciu, ktorá začala už v roku 1923, keď Československo vysielalo stredoškolákov na trojročné štúdium s maturitou na vybrané liceum do Francúzska.
To máme vlastne teraz 100 rokov.
No, áno, to je presne 100 rokov a ja som musel osvedčiť vedomosti a bol som skúšaný nielen z francúzštiny, aj z matematiky a všelijaké psychotechnické testy a všelijaké záťažové veci, aby sa presvedčili najprv na krajskej úrovni a potom na celoslovenskej úrovni. Bolo ďalšie kolo, aj tam som uspel a potom bolo celo československé kolo, aj tam som bol vybratý a 4 Slováci a 8 Česi teda dostali papier z ministerstva školstva, že ste uspeli a budete študovať 3 roky a to bol úžasný prelom v mojom živote. Dodnes svojím spôsobom žijem z toho ovocia, čo som vtedy načerpal, keď som mal, tam som bol 17, 18, 19 ročný a potom som teda maturoval vo francúzštine. No ale viete, tu akože zúril socializmus a ja som bol v slobodnej, demokratickej, fungujúcej, kultúrnej, rozvinutej krajine a mohol som sa po každej stránke rozvíjať. Aj to školstvo tam bolo celkom na inej úrovni a dostal som solidný základ. Všetko vo francúzštine a až tak, že sa mi snívalo po francúzsky niekedy v noci.
Aj to sa stalo?
Áno, áno, to sa bežne stávalo, že som v noci, viete, keď snívate, niekedy si uvedomujete, ako premýšľate v tom sne, tak treba scéna zo školy, z licea, so spolužiakmi, francúzmi, no tak sme sa rozprávali po francúzsky a ja som si v tom sne uvedomil, že však ty im odpovedáš po francúzsky, čiže už som videl, že je to tá znalosť toho jazyka veľmi hlboko, kde si tam v hĺbke a dobre usalašená, hej, no takže z toho som sa tak tešil a dá sa povedať, že ja som teda hrdý Slovák a som hrdý na moju slovenskú reč, nakoniec Hviezdoslav Kukučín, Janko Matuška, Nádaši Jege, to je všetko Dolný Kubín, viete, na to som veľmi hrdý. Mm-hmm. Hej, no a ale pravda, že tá francúzština, trošku by som povedal, že je to taká moja druhá identita tiež.
Vy keď ste sa vrátili z toho Francúzska sem naspäť, nebol to pre vás šok? Taký kultúrny?
Totálny kultúrny šok, viete. Ja nie som tak na matériu a že nákupy a neviem čo, nejaké háby alebo viete, predmety naháňať, kupovať, ale napríklad to, no, priepastný rozdiel bol medzi tým, čo sa tu dostalo v bežnom obchode a čo tam bolo k dispozícii, akože normálne. Takže to bol taký možno ten najväčší rozdiel, ale viete, o tom ten život nie je, máme predsa iné vážnejšie hodnoty v tom živote, akoby si všímať ako nejaké materiálne statky. Takže mne to až tak zase už som potom sa prispôsobil zase naspäť. Ale, a druhá vec teda, ten fakt, že vycestovať bolo nesmierne ťažké do západnej cudziny. Čiže ja som si to vďaka tému trojročnému štúdiu tam akože mohol dopriať, hej, pobyt v západnej krajine a rozvinutej, ale tu moji spolužiaci, moja rodina, všetci okolo, my sme tu predsa boli v jednom kolektívnom väzení za plotom.
Veď o to vlastne išlo, že vy ste sa vrátili z toho slobodného sveta a prišli ste znova sem, kde proste boli zákazy, nemohol sa hoci kde vycestovať.
Áno, tak takže áno, mal som pravda, že aj pokušenie, či tam nejdem ostať po tej maturite.
To som sa práve chcela opýtať.
Áno, to sme mali všetci, koľko nás tam bolo, to pokušenie, ale tá hrozba toho, že môjho brata vyhodia z univerzity, alebo že mojich rodičia, ktorí nemali nejaké vysoké postavenie ani náhodou, ale že budú mať nejaké problémy v práci a že bude sa nejaké poťahovačky, tak to zase som im nechcel tým mojim konaním privodiť.
Takže taký ten pocit zodpovednosti.
Hej, to som povýšil nad nejaké vlastné
túžby
a záujmy a preferencie. No.
Takže vlastne z tej strednej školy ste išli potom rovno na lekársku fakultu do Prahy.
Áno.
Po jej ukončení ste vykonávali lekársku prax, avšak z tejto praxe anesteziológa a všeobecného lekára ste prešli do sveta diplomacie a 3 roky ste boli veľvyslancom v Kanade. Ako ste sa k tejto práci dostali?
Vrátim sa ku vašej otázke, ale trošku to učešeme chronologicky, lebo po revolúcii, tak ja som bol tým lekárom a viete, všetko sa menilo a bolo treba vymeniť tú starú gardu tých, čo nás tak babrácky 40 rokov viedli túto krajinu a doviedli ju do vlastne takého stagnácie až do regresu, do bankrotu, dá sa povedať. Tu nič nefungovalo predsa. No, tak začali ma presviečať, no, že ty si vzdelaný a vieš 2 jazyky a bol si v zahraničí. No, tak som všeličo také potom, akoby 3 razy ma museli presviečať. Nechcel som tú moju medicínu opustiť, lebo ja som bol rád tým lekárom. Viete, ja som sa, to som vždy chcel robiť. Ja si hovorím, no čo ja budem teraz v nejakých verejných funkciách. Neprišlo mi to, ja som hovoril, však vy to robte, vy čo ma o to žiadate, vy sami to. No, že nie, a že je to, a že ja som vhodný, a ja neviem čo.
Takže vás tak som vlastne niekto oslovil.
Áno, áno, tak viete, vtedy bolo, že VPN a KDH, no to boli také 2, no a tak ja trafím do kostola, modlím sa k Pánu Bohu, no tak som si hovoril, tak niečo tí majú v názve, niečo tam kresťanské, tak som išiel ako posledný radový, úplne najposlednejší člen toho, tu v Dolnom Kubíne, na akúsi prvú schôdzu som išiel, no a to bolo, som si myslel, že týmto končí, viete, akože. Ale zase som cítil, že tá možnosť vôbec, že organizovať sa v nejakej inej politickej strane, ako je komunistická, to bol úžasný výdobytok tej slobody, tej zmeny, viete.
Alternatíva,
áno, konečne. Áno, áno, konečne niečo iné je tu možné vlastne, no. Takže som, no a tak som potom, ja to rýchlo vymenujem, bol som pol roka tu pod predsedom okresného národného výboru, tesne po revolúcii v Dolnom Kubíne, celej Oravy, lebo tedy ešte neboli tie 3 okresy tu. No a potom ma minister zdravotníctva pozval do Bratislavy a robil som riaditeľa odboru zahraničných vzťahov ministerstva zdravotníctva. No, tak som robil medzinárodné zmluvy, prijímal som zahraničných všelijakých návštevníkov, ktorí chceli robiť obchod alebo iné v oblasti zdravotníctva so Slovenskom. Sprevádzal som ministra na zahraničných cestách a všeličo, veľa toho bolo.
Tak to už bola dosť vysoká funkcia.
Vysoká funkcia, to tzv. Sekčný šéf sa to volalo, hej, no takže áno. A potom vyhral Vladimír Mečiar voľby a všetkých nás z tých určitých miest sme boli vyprevadení šmahom ruky. A potom som sa vrátil na 2 roky ešte do medicíny a potom v 94. som bol zvolený ako poslanec Národnej rady Slovenskej republiky. No a od 94. do 98. som bol tým poslancom Národnej rady, prirodzene v opozícii proti HZDS, proti Mečiarovi, lebo on aj robil hrozné veci, viete, uniesol prezidentovho syna, bol zabitý Robert Remiáš,
to boli také divoké
tajnými službami slovenskej, štátny terorizmus, to bol vlastne, a to bolo veľmi ťažké. A KDH bolo vtedy, musím hrdo povedať, takým jediným solidným pilierom aj v tej Národnej rade, ktorý ten charakter toho štátu alebo tej našej krajiny z tej opozície udržiaval živý, aby potom, keď raz prídu nové časy, aby sme zase sa vrátili k tým normálnym poriadkom a aby bolo pre občanov, samozrejme, lebo však to je všetko, aj tá politika má byť služba tomu blížnemu, tomu občanovi, tomu človeku naproti, hej, to je.
Vieš, by to tak všetci brali?
No, to je, viete, mne to vôbec nepríde zvláštne toto povedať, lebo ako lekár ja slúžim tomu pacientovi. No a keď je niekto ministrom, tak ten základ ináč toho slova je presne ten istý základ ako ministrant. A čo je ministrant? Posluhuje kňazovi. A minister posluhuje občanovi. Viete, to je sluha tých druhých. No.
To by im asi trebalo niektorým vysvetliť.
No tak, áno. To vždycky sú takí, ktorí potom sa začnú chovať domýšľavo. No, ale, a potom teda 94-98 v Národnej rade v opozícii a potom v 98 nečakane, to už som ozaj nerátal, som bol znova zvolený do Národnej rady, ale už boli tie nová koalícia, už bol premiérom pán Dzurinda, ministrom zahraničných vecí Eduard Kukan, viete, a išli sme pripravovať Slovensko rýchlo. Sme mali oneskorenie voči najbližším susedom Česku, Poľsku a Maďarsku, tak rýchlo do OECD a rýchlo do NATO a rýchlo do Európskej únie. Toto bolo treba pripraviť a to, tá Dzurindová vláda, ktorá bola dve obdobia, to zvládla, čo bol dosť taký zázrak. A bolo to naozaj niečo, čo je stále históriou nedocenené, lebo sme boli úplne pomaly za Bulharskom niekde vzadu, viete. Takže to bolo hrozné. No ale, čiže v 98 som bol znovu zvolený, ale stala sa taká zaujímavá vec a vraciam sa k vašej otázke. Asi po troch mesiacoch po voľbách, v tom 98., boli všetci ministri vlády na tzv. Hodine otázok odpovedať poslancom v Národnej rade. A priblížil sa ku mojej lavici tam v Národnej rade pán minister zahraničných vecí Eduard Kukan. No a že sa chce so mnou rozprávať. Ja hovorím, však nech sa páči, rozprávajme sa. On hovorí, že nie, že poďme aspoň na chodbu. Tak som šiel s ním na chodbu a on mi povedal, a to bolo také šokujúce, že to viem to dnes od slova do slova, čo mi povedal. On mi povedal, že pán premiér Dzurinda a ja sme sa o vás rozprávali. No a ja hovorím, že tak dúfam, že v dobrom. No áno, lebo viete, my máme taký názor, poznáme vaše nejaké kvality a hodnoty a aj určitú zrelosť a tie jazyky a to všetko a ste lekár a máte skúsenosti aj medzinárodné, tak my by sme vás chceli vyslať ako veľvyslanca Slovenskej republiky buď do Paríža alebo do Kanady. No a ja rád vtipkujem a smejem sa a tak hovorím ministrovi, nejaký lepší vtip nemáte, pán Kukan, niečo také srandovnejšie. Bol som ako totálny žart, som to bral, akože však to nemôže byť seriózna veta toto. A on ostal vážny, ku podivu, a hovorí, no nie, to nie sú žiadne žarty, to je vážna ponuka, zajtra ráno mi príďte povedať, ako ste sa rozhodli.
To ste mali taký krátky čas.
Taký krátky, samozrejme, on povedal, tu by ste skončili v Národnej rade, by ste odtiaľto odišli, stali by ste sa zamestnancom ministerstva zahraničných vecí. Tam sa samozrejme budete intenzívne pripravovať, takých 5 mesiacov to trvá a potom teda definitívne vycestujete. No ale musíte sa spýtať vašej manželky dve veci. Poprvé, či s tým súhlasí, to dneska večer jej volajte. A po druhé, či súhlasí s tým, že s vami tam aj pôjde, lebo ako veľvyslanec budete musieť často reprezentovať krajinu ako ženatý muž, ako pár. Hej, musíte mať svoju dámu. To veľvyslanec vyslaný takto musí vyzerať v zahraničí. Hej, takže, a my vieme, že je lekárka a to by bolo dobré. A tak hovorte s ňou a ráno mi príďte povedať, čo vám povedala pani manželka.
Tak to musel byť tiež aj no, pre ňu.
Volal som manželkou, ona ma dosť tak sfúkla, že čo si o sebe myslím, že čo by som ešte dokázal robiť. Hej, a že som ja nejaký domýšľavý, ja hovorím, vieš čo, ale toto tak nejak cítim, podľa ako viem, kto som, aký mám vlastnosti, aké mám vedomosti, ako viem zaobchádzať s ľuďmi. Sa mi tak zdá, že by toto by mi možno aj tak sedelo, hej, ako výkon vážnej, závažnej, samozrejme, dôležitej, ale no. A tak ona tak tak trošku nánevane hovorí, tak dobre, tak však, dobre, tak povedzím, že súhlasím. No. Tak takto sa to stalo. Musel som to takto opísať, lebo to sa ozaj je, to je jak nejaká trošku až rozprávka, ale nejako som si to nepýtal, nikde som sa nedoprosoval, viete.
Takže vás jednoducho oslovili.
Jednoducho bol som oslovený, čo je vždy tá lepšia situácia. No a ráno som prišiel za pánom ministrom a pán minister mi odpovedal, viete, no my sme štvorkoalícia tuto a ten Paríž už medzi tým nie je aktuálny. Áno, ale pôjdete do tej Kanady, súhlasíte, ja som súhlasil a pôsobil som tam potom teda 3,5 roka, áno.
Takže vy ste tam boli vlastne aj s manželkou,
aj
s deťmi, predsa máte 4 deti.
Mám 4 deti, ale už tie dve staršie neboli s nami, ale tí dvaja menší, jeden bol šiestak a jeden bol prváčik na základnej škole.
To bol maličký
taký, no a tak tých dvoch sme mali so sebou a chodili tam normálne do kanadskej školy, v ktorej mimochodom najbližšia škola pri našom bývaní bola doslova katolická základná škola a mali tam taký program, že 4 predmety po anglicky a 4 po francúzsky, tak ešte to bolo také celkom výhodné, že tí chlapci sa naučili tam za ten čas 2 jazyky.
Tak to bola veľká výhoda.
Áno.
Určite. Čo konkrétne ste mali na starosti ako veľvyslanec? Lebo možno niekto si nevie predstaviť, že čo taká práca veľvyslanca zahŕňa.
No,
aspoň tak v skrátke, keby ste povedali poslucháčom.
Môžem, no, je toho veľa, to je na 3 takéto rozhovory, viete, ale v zásade musíte tú krajinu reprezentovať takým spôsobom, aby to bolo, tú krajinu tam zastupujete, samozrejme ste oficiálne diplomat, odovzdáte poverovacie listiny a také tie všelijaké tie oficiálnosti, to všetko tam je, ale to, čo sa naozaj pre občanov počíta, aj pre našich mojich spoluobčanov na Slovensku, je, že či aké výhodné bude to moje pôsobenie pre našu krajinu predsa. Ja tam nie som na parádu ani na ukazovanie sa na nejakých spoločenských udalostiach, ale čo môžem urobiť, vybaviť a tak. No, poprvé, môjim prvým takým úsilím bolo, ako sa hovorí, dať Slovensko na mapu v Kanade. Oni mnohí ani nevedeli, že nejaké Slovensko, viete.
Vážne?
No, mnohí vôbec. A keď tak plietli to s tým Československom, vôbec nevedeli o tom priateľskom rozdelení sa s Čechmi. A tak, ako taká dosť, aj pomerne v vysokých kruhoch mali z toho taký neporiadok v hlave. Tak ja som musel o Slovensku hovoriť, chodil som na univerzity, prednášal som o Slovensku, predstavoval som Slovensko ako kultúrnu krajinu, dotiahol som tam veľké výstavy výtvarného umenia zo Slovenska, dotiahol som tam mnohých interpretov hudby, koncerty som usporadoval, tak to bola taká tá dôležitá časť reprezentovania, ale ešte dôležitejšie bolo vlastne tá, povedal by som rovno, že taká tá politická rovina. Môj predchodca, nebudem vám radšej hovoriť jeho meno, tam bol 4 roky a za jeho pôsobenia zo Slovenska nikto významný Kanadu nenavštívil, lebo on to nevybavil. To treba vybavovať, to treba sa usilovať, treba chodiť na vládu, treba chodiť na ministerstva a treba povedať, čo keby ste prijali nášho ministra hospodárstva.
Takže nie je to
čo
také
keby ste
jednoduché,
prijali nášho ministra zahraničných vecí. Čo keby sme hovorili aj o veciach kultúry, hej, a vzájomnej výmeny. Čo keby sme hovorili o veciach sociálnych. Hej. No, takže toto sa mi všetko podarilo a ja som za tých 3,5 roka tam vedel vybaviť na oficiálnu návštevu 8 ministrov slovenskej vlády.
8.
Predtým 0, teraz 8. A ja už som sa pomaly pýtal na slovenskej vláde, pani ministri, kto ste, ešte neboli v Kanade. No, hej, viete, už som mal skoro všetkých tam tých významnejších, sa mi podarilo. A ešte, prvýkrát v histórii slovensko-kanadských vzťahov som vybavil návštevu predsedu parlamentu. To je druhý najvyšší ústavný činiteľ Slovenskej republiky.
To bol v tom čase?
Ten čase to bol pán Migaš sa volal.
Jozef Migaš, áno.
Áno, pán Migaš tam prišiel mal veľmi intenzívny program, ktorý som mu ja pripravil, pravdaže. Hej. Dolná komora, senát, stretnutie dokonca s premiérom sa nám podarilo a tak. No a potom som vybavil, to tiež bolo husársky kúsok, že Dzurinda s 5 ministrami, 20 podnikateľmi a 20 žurnalistami špeciálom prišiel na oficiálnu návštevu do Kanady premiér slovenskej. Prvýkrát v živote, nikdy sme tam nemali premiérskú návštevu.
Tak to bola veľká vec.
No a ešte som to korunoval nakoniec prezidentskou návštevou oficiálnou, to bol Rudolf Schuster. Toho tam samozrejme podpísali sme mnohé bilaterálne dohody, čo všetko sa bolo treba samozrejme pripraviť a viete, na počet slovenského prezidenta sa tam strieľalo s Mažiarov, ako keby tam bola anglická kráľovna. Vozili ho v tom istom kočiari, čo Alžbetu II. Viete, mal veľa oficiálnych aj neformálnych stretnutí. Hej. Naši slovenskí Kanadiania, viete, tí kanadskí rodáci, čo sú tam v Kanade, ktorých je 120 tisíc v Kanade, chodili za mnou, plakali a my hovorili, tak toto, pán veľvyslanec, na toto sme čakali. Konečne také uznanie, hej, že je nejaké Slovensko, že má nejakého prezidenta, že na najvyššej úrovni sa tu my stretávame a tlieskame návšteve slovenského prezidenta. A prosím vás, celé hlavné mesto bolo vyzdobené na striedačku kanadskými a slovenskými vlajkami na tých vysokých lampách, viete, tam ich bolo snad 1000. Nepreháňam, 1000 slovenských vlajok, keď vidíte v hlavnom meste, kde sme sa pohli, všade bolo to Slovensko na tie 4 dní.
To sa veci kedy nevidí.
No, to bolo celkom unikátne. No a ešte navyše, teda som robil aj také konferencie o možnostiach investovať na Slovensku, viete, pre podnikateľov, pre biznismenov, pre investorov. To som urobil opakovane. Dokonca také vysoko postavené stretnutie s tými veľkými hráčmi. Som poprosil v Kanade žijúceho a teda majiteľa najslávnejšej obuvníckej firmy na svete, Baťa, hej? To bol syn Tomáša Baťu, ale aj ten syn už mal cez 80 rokov, hej, ale bol tam to bola ikona, v tej Kanade známy človek, ja hovorím, pán Baťa, príďte moju konferenciu otvoriť. A on mi hovoril, pane veľvyslanče, ja som si vás oblíbil, hej, a vy ste slovenský veľvyslanec, ale ja rád prídu a proste, viete. A bolo to tiež veľmi úspešné, aj čo, no, to nie len na parádu, to tam zase tí investori povedali, no, my prídeme investovať do takého sektoru, my budeme robiť obchod v strojárstve, my budeme robiť obchod v chemickom priemysle, my v textilnom, my zainvestujeme do baníctva, do geologického prieskumu, my vám vieme dodať expertov, čiže toto všetko fungovalo. A naopak, a naši do Kanady. Vybavil som napríklad v oblasti Nunavutu, hej, kde sú Inuiti žijú, aj tam som musel zacestovať. A tam som u toho lokálneho premiéra vybavil, že slovenské geologické firmy budú vykonávať prieskum podložia, lebo tam ešte to je taká veľká krajina, že oni to na mnohých miestach ani nemajú zistené, čo je tam v útrobách tej krajiny. Takže aj to sa stalo, viete. Takže takéto veci robí veľvyslanec. On tam nie je na parádu ani na prípitky na recepciách, ale je tam na takúto tvrdú prácu a musí mať, pokiaľ možno na pamäti stále, prospech tých vlastných občanov. Napríklad, a to je tiež ešte s tým sa pochválim, zase z Kanady na Slovensko predtým 0 ministrov cestovalo na oficiálnu návštevu. Keď som ja bol aj minister zahraničných vecí, bol minister obrany, potrebovali sme ísť do NATO, tak to som vybavil. Potom napríklad ministerka Stewart išla na Slovensko a podpísali sme v Bratislave. Som povedal, že treba podpísať zmluvu o zákaze dvojitého zdanenia dôchodkov, že mnohí tí Kanadenia na staré kolená, najmä slovenského pôvodu, si tu, viete, sa vrátili k národnú hrudu, kúpili si tu domček, alebo opravili si nejaký starovcovský domček, ale aby ten dôchodok, ktorý oni budú dostávať z Kanady, aby im tu ešte náš štát druhý raz ich neoberalo nejaké...
To aj také bolo. Hej.
Áno, to som musel vybaviť, aby dostali plnú tú penziu z tej Kanady a už, aby im to nikto nekrátil. Nakoniec, prečo aj, hej, no ale... To nebolo samo sebou. Keby sme to neurobili, tak by sa im tá penzia veľmi stenčila nakoniec. Viete. No tak to sú takéto praktické veci, ktoré, no a to už nehovorím, veľkú, obrovskú výstavu, 120 diel slovenského moderného umenia, som 4-krát recykloval na rôznych miestach Kanady a na tú vernisáž v hlavnom meste mi prišiel osobne premiér, kanadský premiér, položil mi ruku takto na rameno, viete, pozeral sa na tie diela a potom mne do očí a hovorí, pán veľvyslanec, teda ja som prekvapený, to musí byť veľmi kultúrna a krásna krajina, keď vy máte takéto diela, poďte, preveďte ma vašou výstavou. No tak a tam všade žurnalisti, viete, všade novinári, televízia, ja som hneď bol v správach, viete, a proste... Robil som dobré meno tej Slovenskej republiky. A to už nehovorím, keď som urobil obrovskú debatu na veľvyslanectve Slovenskej republiky za účasti Mariana Hosu, ktorý hral hokej za Otavu a na druhý deň mali hrať proti Washington Capitals, Bondra a Zedník tam hrali, Slováci tiež. A ešte tam bol práve v Kanade šéf národného, šéf trenér pán Fields, tak týchto štyroch som posadil a pozval som novinárov a veľvyslancov z takzvaných hokejových krajín, viete. Boli tam Američan, hej, Nemec, Lotyš, Švéd, Fín, Rus, hej, všetky, Čech, hej, všetkých som tam mal. A prišlo mi 5 televíznych spoločností. No a ja som si všimol, že Hosa mal narodeniny, tak som mu odovzdal také ocenenie, takú plaketu peknú som dal vyrobiť, a že za vzornú reprezentáciu v cudzine, hej, a som mu to odovzdal. No a na druhý deň som išiel na ten hokej do tej 20-tisícovej haly a medzi prvou a druhou stretinou, viete, na tej kocke, na tej obrazovke hore vidím seba, ako odovzdávam tú cenu tomu Hosovi a ten komentátor hovorí, slovenský veľvyslanec odovzdáva cenu nášmu najlepšiemu strelcovi, najlepšiemu hráčovi, Marianovi Hosovi a teraz 20 tisíc ľudí
to videlo.
Kričalo, že Slovákia, Slovákia, viete.
Takže, to je výborné.
No, takže to a tá cena, ktorú som mu ja odovzdal, mimochodom, ja som na to nemal ani len žiadne fondy, to som z vlastného vrecka za 29 kanadských dolárov dal vyrobiť. Ale tá reklama, čo z toho vznikla, to by som ani za 40 tisíc nevyrobil, keby som si to chcel kúpiť, ako keby. Takže to boli, ako sa hovorí, dobre investovaný dobrý nápad a správne, v správnu chvíľu správny čin.
Určite áno, takže veľmi veľa ste urobili pre to naše Slovensko.
Ja myslím, že to bol úspešné pôsobenie, však som dostal aj za to pochvalu aj od celej vlády slovenskej a od ministra zahraničných vecí. A ešte ma aj tam v Kanade na rok samotní zahraniční veľvyslanci zvolili za prezidenta Otavskej diplomatickej asociácie. Tak asi som tam zanechal nejakú stopu.
Určite áno. Vy ste sa potom z tej Kanady vrátili späť na Slovensko. Stali ste sa dokonca europoslancom.
No, ale ešte som 2 roky zase sa vrátil do medicíny, lebo už som nebol veľvyslanec, už som nebol poslanec Národnej rady. A až o 2 roky boli voľby do Európskeho parlamentu. Takže ja som pekne, krásne, pravda, že máte manželku a 4 deti, musíte sa starať ako normálny manžel a otec. Tak som sa vrátil k môjmu povolaniu lekárskému a som 2 roky... A to už som vykonával ako praktický lekár pre dospelých. Už som nebol na tom áro.
To bolo tu na Orave?
Otvoril som si v Dolnom Kubíne normálne súkromnú prax, kde to už bolo možné mať takú tú privátnu prax.
Ambulanciu.
Ambulanciu, no a tak Asi to bolo úspešné, lebo tiež bežne taký obvodný lekár má asi tak 1700 zapísaných pacientov, ja som mal 2500.
Mali čo robiť.
Veľa ľudí sa ku mne zrazu chcelo, sa poprihlasovali, a tak vnímal som to ako takú dôveru tých pacientov.
Ja by som sa chcela spýtať, keďže máte skúsenosti aj zo slovenského parlamentu, aj z toho Bruselu, že kde je tak ťažšie presadiť ten názor, či teda u nás, alebo v tom Europarlamente, kde je predsa viacej národností, viacej názorov ľudí. Ako to vy vnímate?
To je veľmi dobrá otázka, pani redaktorka, vynikajúca, lebo tak zvonku to tak nevyzerá, že čo tam môžu tí 13 slovenskí europoslanci medzi tými 700, hej, tedy keď ja som bol, u nás bolo 750, hej, teraz to trošku kleslo na nejakých 710, myslím, a 15 je teraz europoslancov. No. A že ako to môžete presadiť? Tak prvé, musíte mať chuť niečo presadiť a nie tam sedieť a cestovať hore-dole.
Čiže len tá tak, vôľa je prvoradá.
Musíte mať vôľu a musíte mať nápady, musíte mať vedomosti a musíte mať, by som povedal, sa povie zahryznúť a držať. Kým to viete, nedopadne dobre. Viete, pracovať na tom. Potom po druhé, musíte, ako ten, to sa mi tiež hodilo, že sa viem pohybovať medzi ľuďmi a viem jazyky a som taký akože obľúbený, mám priateľov, viete, som si vytvoril ďalších priateľov a som si vytváral spojencov v tom Európskom parlamente. Počúvaj, ja pracujem na tejto direktíve alebo na tomto nariadení, ktoré bude platiť vo všetkých 27 krajinách. Je to o tomto a o tomto, zahlasuješ mi za to. Hej? A teraz ty povedz svoje delegácie a ty povedz tam, viete, musel som pracovať so všetkými, s Francúzmi, s Nemcami, tí mali najväčšie tie poslanecké skupiny, viete, so Švédmi, s Poliakmi, s Rakúšanmi, viete, prečo nie aj s Maďarmi, proste pre dobrú vec oni na to reagovali pozitívne, no. A potom príde záverečné, najprv to musíte presadiť v tom výbore, najprv v príslušnom výbore, ktorý o tom pojednáva, hej, keď ja som bol v troch výboroch a najviac som sa teda angažoval v výbore pre, teda dva som mal také veľmi prominentné, jedno bolo pre regionálny rozvoj, kde som vybavil doslova stovky miliónov eur, čo išlo na Slovensku cez tie europeniaze. Ale najprv sme to museli tam odhlasovať. A už nikto nevidí, že tu povedia, no, bolo to z európskych peňazí. Ale kto to spôsobil, to už ľudia nevidia. Ani žurnalisti to nerozumejú, koľko razy nepíšu o tom, viete. A vy, ľudia nevidia, že ste to vy urobili. Vlastne.
Že ono to tak, len tak nespadne.
Len to tak samo nám to nikto nestrká, viete. Musíte to naozaj za to presadiť. No a v tej oblasti, viete, eurofondov som robil a potom som robil aj v oblasti životné prostredie, ale aj bezpečnosť potravín som sa hodne zaujímal a hlavne zdravie, zdravotníctvo. To som bol v tom výbore tiež.
To sú teraz také dosť aktuálne veci.
No a teraz tam som najrôznejšie veci riešil, napríklad umelá inteligencia. Kto zoberie zodpovednosť za to, keď sa umelý, inteligentný tzv. Organizmus pomýli? Hej? Máte auto riadené bez šoféra, umelou inteligenciou a teraz zabije to niekoho na ceste. Hej? Je nehoda. Smrteľná. A teraz, keď som sa pýtal, a kto za to poniesie zodpovednosť? Ten, čo vymyslel ten software, alebo ten, čo vlastní to auto, alebo ten, čo prenajíma tie autá do cestnej premávky, alebo ten, čo je majiteľ celého systému, alebo kto? Alebo štát, alebo región? Kto bude za to niesť odpovednosť, že niekto zomrel? Nikto, všetci svatí za dedinou, nikto nevedel, že kto.
To tak býva zväčša, že všetci a nikto.
No nikto. Nikto, každý, že nie, to sa vyrieši, aké sa, hej, takže to som musel takéto veci pripravovať a doťahovať a som veľmi šťastný, že práve nedávno aj v nadväznosti na tú moju aktivitu práve parlament prijal také uznesenie, o tom, že to nie je len také ružové, ako to vyzerá, a že na tú otázku tej zodpovednosti bude najvyšší teda dôraz. No, okrem iného, a ešte boli aj takí extrémisti, niektorí ľavicoví a liberálni europoslanci, ktorí chceli tomu robotovi, poviem to tak, udeliť štatút osoby. Ako ste vy osoba, ako som ja osoba, že to bude osoba. A ja hovorím, no, a tá osoba si bude platiť aj do sociálneho a zdravotného poistenia, hej, keď už, tak už to už nevedeli na to odpovedať. Ale chceli normálne narušiť, by som povedal, ten princíp, že tuto je človek a toto už je mašina. Tak prepáčte, to není to isté. Hej. No takže aj takéto, viete, by som povedal, etické až bioetické otázky, jednak ako lekár som mal k tomu čo povedať, tak som bol pomerne rešpektovaný, keď som otvoril ústa a niečo som k tomu hovoril. Hej. No ale aj iné, napríklad som bol hlavným spravodajcom ku nariadeniu, ktoré platí už 6-7 rokov, o tom, aby transplantácia ľudských orgánov dobre fungovala, aby bola vzájomná výmena medzi krajinami. Každý si hral predtým na svojom piesočku, tá výmena škrípala, to nebolo zorganizované dobre. Hej. Teraz, aby to, čo sa na tú transplantáciu poskytuje, bolo určite zaručenie, by som povedal, kvalitný orgán, ktorý teda nemôže byť nejaký náhodou, ako sa povie, už na hranici rozkladu, hej, a potom
aby
ešte,
aby to splňalo
všetky aj bezpečnostné, aj zdravotné, aj imunologické a všetky tie kritériá, tak to som na to pyšný, že za túto moju direktívu, to je historicky doložené, sa mi podarilo, viete, tam je 7 rôznych politických skupín v tom Európskom parlamente a všetci mi za to hlasovali. Našli sa pár len jednotlivcov, ktorí to nepodporili, nejakých takých, že majú nejaký odpor vôbec tej myšlienke, že niekomu odobrať orgán mŕtvole a niekomu inému ju poskytnúť. Ani to nechceli schváliť niektorí, tak taký trošku aj zakúklený, zadubený, viete, no ale no, sa nájdú aj takí. Ale toto už platí a ja, viete, keď zachránite jedného človeka na plavárni, aký je človek rád, hej.
Určite.
A ja teraz mám taký veľmi horúci pocit pri srdci, že stovky, možno tisíce ľudí sa aj vďaka tejto mojej činnosti europoslanca zachraňujú. A teda aj Slovákov, ale nielen Slovákov, aj tých ostatných, z tých ostatných členských krajinách.
Takže tak toto bolo.
To len na ilustráciu. Mohol by som zase veľmi dlho rozprávať.
Ľudia dnes politikom ako keby prestali veriť, alebo im veria dosť málo, vďaka tomu, čo sa všetko deje. A hovorí sa teda, že človek je, že politik je človek bez chrbtovej kosti, alebo že aj keď chce ísť do tej politiky čistý, tak časom sa dá ovplyvniť rôznymi skupinami a hoci má na začiatku ten dobrý úmysel a chce len pomáhať ľuďom. Je to naozaj tak?
Ja neviem, lebo. A ja vám dve veci poviem, na ktoré som hrdý. A to sú, že ak aj niečo mám, túto nejakú skriňu alebo bicykel, alebo ja neviem čo, tak som si to kúpil len z toho platu, ktorý zodpovedá teda mojej výplatnej páske. Či som už predtým bol ako lekár, alebo neskôr v Národnej rade, alebo v tom Európskom parlamente, ja nikto nemôže ani náhodou si predstavovať, že som mal nejaké peniaze od niekoho iného, kto ma ovplyvňoval, aby som konal nejako v jeho prospech. No to vôbec nie. A keďže ja mám takúto, som taký trošku zásadový, nie, trošku, celkom zásadový v týchto veciach. Mňa ani tí všelijakí podvodníci a nejaké skupiny, ako hovoríte, a všelijakí finančníci a všelijakí investori, hej, či už naši alebo zahraniční, ani sa ku mne ani len nepriblížili, lebo bol by som ich teda vysmial a poslal kade ľahšie. Ako tá
Takže cesta, neskúšali to ani na vás?
Ani to na mňa nikto vlastne neskúsil, hej. A tak sa smiem, že aj škoda, že nikto... Ale proste mám čisté konto, viete ako. Nikto a nikdy, hej. Čiže všetko, čo mám, čo sa dá kúpiť za peniaze, mám preto, že to zodpovedá výške môjho platu a nič viac. Bodka. Hej. Takže tam som celkom nezdeformovaný, ja som, môžem kľudne spávať a nemám, nikomu nič nedlžím, ani ma nikto nemôže takzvané vydierať, že a tak, viete, žiadať odo mňa nejaké konanie, lebo my sme vtedy predsa vám niečo dali. Nič také sa nemôže udiať.
Ja som čítala taký dobrý citát, že najlepší vankúš je čisté a dobré svedomie.
Samozrejme, to je úplne najlepší vankúš, lebo kľudne spávate, ako som pred chvíľou povedal. Hej. No a že či viete, a tým som odpovedal aj na tú druhú časť, či keď idete čistý do tej politiky, ja som išiel naozaj s vysokými ideálmi, hej, že dobre, pôjdem tam, ale budem sa chovať veľmi eticky, veľmi morálne, veľmi slušne, aj navonok, aj dovnútra, hej. A rátajte s tým, že ja toto z tohoto nebudem spúšťať, hej. No a ako hovorím, to som si zachoval a myslím si, že sa každému môžem rovno do očí pozrieť.
Tak keď by bolo takých viacej. A sú medzi politikmi aj priatelia, alebo je to tak napríklad, že keď idú politici do diskusnej relácie, sú navzájom oponenti, ale ako zhasnú kamery, tak si podajú ruky?
Ale podať si ruky s oponentom alebo s takým, čo hovorí hlúposti, nie je zas taký zločin. Hej, zase to...
To som nepovedala.
Na tej ľudskej stránke človek si môže podať ruku aj s niekým, kto má celkom opačné názory. Dobre si pamätám, že som bol o 5 minút 12 s pani Beňovou, no ale tak viete, pred kamerami sme sa, ako boli sme prudko proti sebe. Áno, no ale zhasli kamery, samozrejme, tak som povedal, Monika, dneska máte pekné šaty, hej. Viete, už mimo záznam a mimo, no a tak ona sa zasmiala a povedala, ale Mirko, vy ste taký lichotník. A išli sme domov, viete, akože to je... Na tom nie je nič zlého, hej. Takisto pán Zala, treba, s ním som bol opakovane na nože v rôznych reláciách v Teatrojke a inde. No a tak aj predtým sme sa, s ním som si dokonca týkal, ako sa máš, dobre, a čo tvoja rodina. Tam sme si sadli, každý sme si obhajovali tú svoju pravdu. Ja som zase, nebudem sa nikomu podkladať a viem, že pravdu mám ja. A že takto je to lepšie, ako nejakí socialisti mi budú tvrdiť, viete. Takže, no a potom po relácii zase sme, by som povedal, mieru milovne odišli. Sme si tam, ako sa hovorí, nedali facku ani do zubov, viete. No, čo ešte mimochodom, to, sa pýtate, viete, o tom rozdieli možno medzi tým zahraničím a u nás. Tak u nás sa stalo v slovenskom parlamente, že niekto niekomu urazil matku, viete, a ten druhý sa rozbehol, že mu dá facku, že proste išli sa biť, hej. No to by sa v Európskom parlamente, ale ani zo Švandy nestalo. To tam, viete, tam to prostredie, aj to rokovanie, aj ten spôsob toho rokovania je vysoko
na úrovni.
Tam napríklad niekto niečo povie a vy poviete s mojím ctihodným predrečníkom hlboko nesúhlasím, pretože nemá pravdu, ale pravda je takáto, že a poviete tú svoju pravdu, viete. Ale ho nazvete ctihodný alebo
žiadne
vážený, žiadne nadávky alebo nejaké podpásovky, to už vôbec nie.
Vy máte medzi politikmi aj nejakého priateľa, takého, že s ktorými sa treba aj stretávate, alebo si volávate, alebo také dlhoročné priateľstvo?
Áno, môžem povedať, že mám ich niekoľko. Ja sa rád priatelím taký a myslím, verím, že aj oni sú zase radi, že ja som ich priateľ, viete, a je to také navzájom, to nie, že by len bolo nejako jednosmerné. Napríklad vám môžem povedať, mojim dlhoročným kolegom, 15 rokov sme spolu pôsobili v Európskom parlamente, bol bývalý premiér Slovinska, hej, z Ljubljany, pán Alois Peterle. A on bol taký ten prvý, po komunisticky, keď sa odtrhlo Slovinsko a Chorvátsko od Jugoslávie, tak on bol ten prvý premiér. To musel byť veľmi statočný a tam hrozilo, že nielen Chorvátsko, Srbí vojenský napadnú, ale že aj do toho Slovinska pôjdu, čo sa nestalo. Oni potom likvidovali alebo strašné veci robili v Chorvátsku, srbská armáda. Ale tento človek je jeden hodnotný človek, je to tiež veriaci človek, ani to neskrýva. Raz sme mali jednu akciu Európskej ľudovej strany tu na Slovensku, veľkú, obrovskú akciu pre 300 ľudí. A v rámci toho bol aj ako pol dňa sme strávili v Nitre, že ukážeme tým delegátom a tým poslancom Nitru a Cyrila Metóda toto. A tam je taká časť tej katedrále svätého Emeráma, kde je taká tá najstaršia časť, kde aj sa vždycky konali krsty, hej, pohanov, hej, aj v tých prvých rokoch. A on vždycky, keď sa stretneme, alebo keď si voláme, vždycky hovorí, ty si môj najlepší priateľ, hej, mi vždycky hovorí ten pán Peterle. A potom hovorí, však Miroslav, však Slovinsko a Slovensko, kedysi, čo je pravda, my sme boli jeden národ, ale prišli tí Húni a tí Maďari a oni to tu tak boli silní vojensky. Oni nás rozdrapili, ten jeden národ sa roztrhol a tá jedna časť išla trošku západnejšie, tých potlačili tí Maďari ďalej, až k moru išli potom a tam ostali. Preto majú Slovinci kúsok mora, hej. A my sme zase boli tlačení tuto, kde sme pod tými Tatrami, hej. Takže, hoci Slováci žili aj na veľkej časti toho, čo je dneska Maďarsko, aby bolo jasné, to bolo predtým určite ako populačne aj Slovákmi obsadzované alebo obsadené. No, takže to len také a on v tej kaplnke na tom hrade Nitrianskom a v tom tej katedrále. On tam, som prišiel k nemu a on tam stál tak ticho a mal slzy v očiach, viete. A hovorí, vieš čo, Miroslav, tu niekde ten môj a tvoj národ, tu sme to začali. Hej? No, takže to bolo také, to je silný priateľ. Mám priateľa, nemecký lekár, je to Peter Líze, hej, sa volá. Mám ďalších priateľov v Poľsku, Jan Olbricht, treba sa aj.
A čo sa týka Slovenska napríklad?
Čo sa týka, ako to myslíte?
Zo slovenských politikov treba aj tí, ktorí boli v minulosti v politike.
Viete čo, ja som kresťanský demokrát, hej, to všetci o mne vedia. A v tom prostredí ja mám habadej priateľov, aj tých minulých, aj tých súčasných. A sú to slušní, rovní ľudia, ktorí v živote nikoho neokradli, viete, a tiež majú čisté svedomie. A tak som z toho taký spokojný. A s tými ľuďmi ja sa rád aj stretnem, aj priatelím. Nie je to nejaké super intenzívne, ale keď mám čas, alebo je nejaký dôvod, alebo sú na Orave a sa mi ozvú, tak ja ich tu zavolám a strávime spolu deň, alebo ideme na nejakú túru, tak to asi to prebieha.
Takže zostalo to ešte.
Áno, áno, určite. Ja vždycky hovorím, že človek nemá byť bohatý na nejaké peniaze, ale má byť bohatý na priateľstva. A to, pani redaktorka, to ja si myslím, že som bohatý na priateľstva.
Tak to vám blahoželám.
Ďakujem.
A z tých svetových politikov, kto vám je vzorom? Alebo z našich, ak sú aj takí, máte vzor nejaký?
Pravdaže. Viete, z tých... Samozrejme, ja som politik, ktorý hovorí spolu s pani Thatcherovou, jeden taký citát má ona, že so socialistami je ten problém, že peniaze tých druhých sa jedného dňa minú. Oni vedia len rozdávať, nič nevedia vymyslieť, nevedia urobiť, zarobiť tie peniaze, nevedia racionálne sa chovať v politike, aby po 4 rokoch nebolo všetko rozdané a oni potom ľúbivo a že je sociálny program a neviem čo a zase sa snažia vyhrať na ďalšie 4 roky, ale figu dovtedy urobili, pokiaľ boli pri moci. Viete? Takže s tými sa ja nekamarátim. Takisto nejakí liberáli, čo tvrdia, že napríklad potrat má byť základné ľudské právo, no tak prepáčte, už ako nemusí človek byť ani lekár, že vie, že tá bytosť, čo je tesne pred pôrodom, že to je ľudská bytosť, no tak aké základné ľudské právo to má byť pre pána? No tak takými ja sa neviem kamarátiť, keď toto ani tvrdia a úprimne si to myslia. A ešte to nám ostatným natláčajú, viete, chcú to, aby to prešlo do zákonov, hej? No tak to teda nie, hej? No takže skôr ja som stredo a napravo od stredu s takými ľuďmi sa viem aj zhodnúť, aj myšlienkovo, aj hodnotovo. Je dobré, keď ten človek nemusí byť, mám aj takých, čo netrafia do kostola, ale často sú to aj takí ľudia, čo tak ako ja si myslia, že tu je nejaký Pán Boh a že je tu aj tá vertikálna rovina nášho bytia. No.
A čo je na tej práci politika najťažšie?
Keďže som sa nenechal korumpovať a deformovať a tak neviem, ako to prežívajú tí, čo spadli do nejakej takejto mláky, viete, alebo nejakej špiny, alebo nejakej nečistoty a čo majú teda potom vo svedomí nejaké takéto ťažkosti, lebo bohužiaľ aj takí asi behajú aj po Slovensku, aj po svete. Ale najťažšie je zachovať si svoje ideály a celou svojou mysľou na tom pracovať, aby to bolo na užitok aj tým druhým. Hej. A takým vzorom, ešte sa vrátim vlastne čiastočne k vašej predošlej otázke, je tá dvojica tých veľkých zakladateľov Európy, bez ktorých by sme tu nesedeli v nejakej Európskej únii. Európsku úniu založili dvaja veriaci katolíci. Jeden sa volal Robert Schuman a druhý Konrad Adenauer. Po vojne, viete, že Nemci veľa rozpútali prvú vojnu, rozpútali druhú vojnu, naubližovali všetkým, milióny ľudí padli. Hej. No a ten Adenauer po vojne povedal, no viete čo, Francúzi a pán premiér a pán minister zahraničných vecí, mohli by ste nám odpustiť? My vás žiadame o odpustenie. No a to tiež nejaký liberál, nejaký socialista toto by nevypotil v živote, lebo to tej hlavičke nemá. Viete, to len niekto, kto sa spovedá, kto vie, čo je hriech, čo je priestupok, čo je, viete, čo je hrozné a čo treba ľutovať. No a tak on hovorí, my toho ľutujeme, prosím vás, odpustite nám. No a Schuman povedal, no viete, bude to ťažké, ale pokúsime sa. Aj to urobili, došlo k takému napraveniu vzťahu medzi Francúzskom a Nemeckom, čo sú samozrejme tie najdôležitejšie krajiny, lebo sú aj početné a vždy sa okolo týchto krajín tá história európska chtiac nechtiac točí. Takže no a títo ľudia sú veľkým vzorom, pretože oni začali hovoriť, no tak najprv, keď budeme spolu podnikať a založili to spoločenstvo ocele a uhlia, tak sa nebudeme do seba strieľať, no, keď už máme spoločné podniky. Hej.
To bol taký ten prvý...
To bol prvý ideál, krok, aby sa to tak obrúsili tie hrany a potom potom prvých 6 krajín založili to Európske hospodárske spoločenstvo a to sa potom pretavilo do tej Európskej únie. Pristúpili, viete, ďalšie krajiny, Španielsko, Portugalsko, kým prvým 6, potom severské krajiny, potom v tom 2004 tých 10 krajín, medzi nimi aj Slovensko.
Jasné. Takže vy ste dnes už na dôchodku. Napriek tomu ste stále aktívni. Prezradíte našim poslucháčom, čomu sa venujete dnes? Viem, že máte aj nejaké vnúčatá.
Mám dve priority. Áno, presne, vnúčatá. Mám 8 vnúčat a 9. na ceste. Hej, dvaja synovia sú ženatí, tak z týchto rodín je tých 8 vnúčat zatiaľ, ktorým sa rád venujem. Oni často sem prídu a sú tu s detkom na prázdninách, alebo ja idem, keď treba tam, viete, potrebuje syn ísť na nejaké školenie, alebo potrebuje cestovať niekam. Tak trošku idem pomôcť tým nevestám, lebo je to, jedni majú teda 4 deti a tí druhí čoskoro, teda tí jedni majú 5 detí a tí druhí čoskoro budú mať 4. Takže ja som šťastný, že tí synovia si našli také práve a vzdelané, sú to dámy, ktoré vysokoškoláčky, ktoré sa tešia z tej veľkej rodiny, nefrflú a naopak s láskou teda sa starajú. A takže ja som ako starý otec, ako detko, šťastný muž, viete. No a druhá vec, ešte som, keďže som vždycky bojoval za tú úctu k životu aj pred narodením a tak, tak som členom takého výkonného výboru Európskej federácie Hnutí za život, kde je asi 60 rôznych organizácií zo všetkých členských štátov Európskej únie.
Čiže tam ste stále ešte aktívni.
Tam som aktívny, tam už som to chcel tiež nejako sa tak už poďakovať, hej, za dôveru, ale že nie, že mám ešte ostať, takže ma ešte tak zvolili znova na nejaké...
Ste sa nechali presvedčiť
hej,
ešte.
No tak nejako som sa tak málo bránil, viete, no takže tam vykonávam. Aj máme rôzne relevantné akcie v rôznych členských štátoch a tam tú moju skúsenosť a určite aj vedomosť, aj tú moju lekársku, aj tú bioetickú rovinu viem zužitkovať.
Čo rád ešte robíte? Ja viem, že vy ste teda milovník kultúry, hudby, výtvarného umenia.
Áno, hrám trochu na husle, vždy som chodil do tej Zušky ako dieťa, no pustil som sa malovať, ale je to také, zatiaľ nemám na to žiadne vzdelanie, viete, len tak amatérsky si
také
niečo.
Také hobby.
Také hobby, no ale ako hovoríte, rád chodím aj do zahraničia, pokiaľ mám nejakú partiu alebo niekto chce ísť so mnou, tak väčšinou tak, že galérie a tak, a Paríž a Florencia a také.
Čiže takto. Som sa ešte chcela spýtať jednu otázku. Kto alebo čo vám je v živote takou oporou?
No, to je jednoduché. To je jednoduchá odpoveď. Oporou mi je Pán Boh. Viete, no tak bol som vychovaný vo viere. Myslím si, že to je vážna vec, ako, že ten Pán Boh nie je nejaký, ako by som povedal, určite tu je a určite pôsobí, hej. A poslal toho syna, ten syn nám povedal, ako sa máme správať. No tak to robím.
Čiže
no,
podľa toho
myslím
sa
si, že
držíte.
Keď človek to neberie ako nejaký folklór alebo nejaký zvyk, alebo čo, to ja myslím, že to je živá záležitosť a ten Pán Ježiš je s tým treba mať, však on sám povedal, že je našim bratom, no tak taký bratský vzťah.
Takže pán Mikolášik, ja som vám veľmi vďačná, že ste prijali pozvanie, že ste povedali našim poslucháčom, troška im objasnili tú život, ten život, prácu, politika. Prajem vám ešte veľa zdravia hlavne.
Ďakujem.
A našim poslucháčom ďakujem za to, že nás počúvali. A pokiaľ sa vám podcast páčil, tak ho neváhajte podporiť zdieľaním, lajkom či komentárom.
Ja vám ďakujem za oslovenie, milá pani redaktorka, pani Dvorská. Som rád, že vás napadlo také niečo vôbec so mnou hovoriť. No a snáď ten náš rozhovor bude pre niekoho potešením, pobavením a verím, že aj poučením.
Ja verím, že áno. Tak pekný deň všetkým.
Dovidenia.